В эфире «Свобода», с вами Ганна Соусь. У этой полгодине эфиру мы поговорим про 10 годов после ликвидации Коласовского лицея и про бушевое подполье, а так само про подрыхтовку до попереджального страйку предпринимальников супроть умову працы у Мытном Союзе. Але спочатку про суд над модельером Сашем Варламовым. У суде Ленинского района Менску завершились спрыжки боку в этом процессе. «Свобода» вела онлайн-репортаж с поседжения на нашем сайте. У суде был наш корреспондент Олег Рузделович, и я попрошу его рассказать про отметности этого судового дня.
Ну, отметность день был сделан, во-первых, что по сутности спрячек и не отбылось. Тягом двух годин выступил адвокат Павел Пивоварчик, и он вельми подробно спынился на всех эпизодах, которые инкриминуются Александру Варламову. По большинству эпизодов он доказывал, что вина его на подоборону не доказанная, что у уголе нема склада злочинства, и что треба его по этих эпизодах вызволить, оправдать. Это тычется и командировочных, и податков, и тех грошей, которые он не будет скрал от супрацовников Центру моды, БДУ, и всех остальных эпизодов. Але чомусь вось после этого подобязного выступу адвокат Антон Загородский не стал нават спрачаться и отмовился от спрячек. И тому, собственно, на этом спынились спрячки. И вот что сказал у перапынку, комментующий свой выступ, адвокат Павел Пивоварчик для журналистов.
По тем статьям, которые ему предъявляют, у него нету состава преступления. А каких-то других статей ему не предъявлено. Поэтому я просил оправдать.
Если суд с вами повяжается, то он признает, что прокуратура, следство не предвзято ставились до вашего подобрана?
На сегодняшний момент это предположение. Надо сначала выслушать приговор, а потом уже делать выводы. Если приговор будет такой, как я прошу, да, действительно будут претензии к сотрудникам правоохранительных органов. Но это если будет оправдательный приговор.
А как вы думаете, каким будет приговор?
Пока воздержусь от комментариев.
Олег, меркавалася, что сегодня Александр Варламов может выступить за пошним словом. Этого не отбылося. Коли плянует цену?
Пошнее слово запланировано на 5 липеня. Вот таки протяглый перепынок, это потребно ему для подрыхтовки. А потом того для адвоката суд могут обвесить 22 липеня. Але это, снова же повторюсь, поводу адвоката, сконцерткова станет ведомо, это только после пошнего слова Александра Варламова.
Олег Рузделович, судовой зале. Суд над Александром Варламовым начался 4 лютого 2013 года и протягивается до гэтуль. Свою вины модельер не признает. У якости потерпелых по справе проходит больше, как 350 человек, больше за 800 сведок. Материалы справы складают 147 томов. Учора прокурор запотребовал для Варламова 5 годов зняволення. Про справу модельера говорят и слухачи «Свободы».
Молодечно, Антонина. Я хочу высказаться по поводу Саши Варламова. Конечно, торжествует у нас несправедливость, как прокуратура, суды. Это все лукашенковская система. Я поддерживаю Сашу Варламова. Я его уважаю как специалиста и так далее. Я ему желаю терпения, только терпения. Придет время, скоро придет время. Не будет конфискации никакой, ничего. Все это вернется назад. И Саша не будет сидеть, не должен сидеть и не будет сидеть. А наши суды и наш прокурор этот, который сделал конфискацию этому Саше Варламову, он будет сам сидеть и больше, не 5 лет, а будет больше сидеть и будет конфискован то же самое.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Громадское объединение предпринимальников «Перспектива» обвестило про однодневный попереджальный страйк, который має отбыться у разных городах Беларуси 27 червня. Дробные бизнесовцы протестуют супрот новых правил у гандлю по поводу умову працы у Мытном Союзе. Перед страйковый настрой панует, однако, не на всех рынках краины. И с протягом темы Галина Абакунчик.
Подставой для напруженности в шерогах дробных бизнесовцев стала необходимость оформлять сертификаты якости на гандаль товарами легкой промысловости. Процедура не только долгая, але и дорогая, что черговый раз поставит дробный бизнес на межу выживания. Ее можно было спростить, але белорусские урадовцы в этой ситуации шукают наибольшие выгоды для себе. Каже наместник старшини перспективы Вячеслав Пилипук.
Это, как всегда, просто сейчас мы видим ситуацию у нас в стране, что огромные товарные запасы, лежат. Соответственно, денег нет. Значит, уже ищут по всем направлениям, откуда можно получить это гроши. Предприниматели чувствуют себя обманутыми. Доверие к власти подорвано. Это шаг, который делать было недопустимо.
Потребование сертификации товаров относится до умовы працы у мытном связи и мае уступить у дзеяння сёлета 1 липеня. Аднак напередадні гандляры заявілі пра адмову плаціць падаткі, і ўлады пайшлі на саступкі, адтэрмінавалі ўвядзенне новых правілаў на год. Чальцы перспектывы не давяраюць абяцанкам і рыхтуюцца да агульнабеларускага папераджальнага страйку, а таксама маюць намер правесці вулічныя маршы. Аднак гэтыя настроі падзяляюць не ўсе прадпрымальніцкія арганізацыі рухі, гаворыць сустаршыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка.
Настановіча сітуацыя ў маіх знаёмых, которые гандлюют выпадкой, обутком и привозят ее из России, например. А мальчица спокойная, никаких размов и думать нема. Я пришелся по мермодах, размовлялся больше, и они имеют на руках сертификаты. И у них страйковать нема, не повстает питание. Страйков никаких не будет. Але страйк выльется тогда, когда натурально почнутся некие проверки, требования. Как только почнутся у нас какие-нибудь проверки, зачем вам мутить воду, когда еще ничего не было?
Тем часом однодневный попереджальный страйк уже прайшоў у Віцебску, Пінску і Горадні. Гатовыя падтрымаць заклікі перспектывы гандляры Барысава і іншых гарадоў. Чым патлумачыць розныя пратэстныя настроі гандляроў, гаворыць актывіст прадпрымальніцкага руху з Барысава Міхаіл Васільеў.
Когда предприниматели все нормально, их не трогает никто, они вроде как и не слышат и не видят, что происходит. Но когда, в общем-то, живое задевают, то сплоченность очень серьезная у предпринимателей. Рынки будут 27-го бастовать, и предприниматели по Борисову не платили налоги. То есть, если не будет никаких подвижек, изменений положительных со стороны правительства, то июль месяц уже предприниматели не будут работать. Наши власти решение какое-то попытаются найти, потому что накал довольно серьезный.
Активист протурмалинского руху с Борисова Михаил Васильев.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи посприяє визволенню політв'язнів зняттю візових санкцій относно Владимира Макея». Міністра заміжних справ Білорусі Владимира Макея виключили со спису особов, яким заборонений уїзд на територію Євразв'язу. Чи переконавче тлумачення Ради міністра заміжних справ Євразв'язу относно свого рішення? Чи можна лічити це перемогою офіційного Мінську? Які є перспективи розворожування дочинення поміж Білорусі і Євразв'язом? Гэті питання обмірковують за круглим столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Менску и эксперт Центра усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Для тебя передачу Валер Карвалевич.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. У райцэнтры круглыя, што на Магілёўшчыне, закрываюць мясцовы льнозавод. Першымі па звальнення падпалі больш за 20 працаўніц. Цяпер пагроза звальнення паўстала перад інжынерна-тэхнічным персаналам ды механізатарамі, якіх ужо папярэдзілі, што працаваць яны будуць без дадатковых да заробку выплат. Жанчынам, якія працавалі з льном, прапануюць стаць прадавачкамі і знайсці сабе занятак у цырульнях. Раней прапаноўвалі ездзіць на працу на шклоўскі льнозавод. Тэму працягвае Андрэй Белавы.
Про тое, што ільнозавод закрываюць, стала вядома пры канцы траўня. Супраць гэтага намеру выступілі жанчыны, якія працавалі ў цэху з ільном. 25 траўня іх не пусцілі на працоўныя месцы. Тры дні яны прыходзілі да прахадной і чакалі, пакуль начальства перадумае. Урэшце іх адправілі ў адпачынак. Сёння ён скончыўся, але завод так і не запрацаваў. У адміністрацыі прадпрыемства паведамілі, што цяпер адбываецца яго рэарганізацыя. Людзям прапануецца альбо працягнуць адпачынак яшчэ на месяц за свой кошт у сувязі з вытворчай неабходнасцю альбо звольніцца.
Звольніцца неабходнасць такова. Нет абаснавання эканамічнай эфектыўнасці далейшага существавання завода.
Зазначае супрацоўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, доўг заводу складае 10 мільярдаў рублёў. Большая частка яго нарасла ад 2005 году з прычыны невысокай рэнтабельнасці. Акрамя таго, паводле супрацоўніка адміністрацыі, частку бюджэтных сродкаў, якія выдзяляліся прадпрыемству, проста скралі.
Паводзіцель арганізацыі іх украли і до сих пор у розыске 3 мільярди.
Пагутрять жанчынами, якія вырашылі пакуль узяць адпачынак за свой кошт, але не звальняцца не ўдалося. Сітуацыю пакуль яны не жадаюць каментаваць. Мужчыны-механізатары кажуць, што чарга звальнення дойдзе і да іх.
Они и до нас добрались. Расценки попорежем. Премии не будет, классность платить не будем. Террористилком. Увольняйтесь, уходите. 100 человек его за дверь выставили и все. Типа мы ни на себе не нарабатываем. Так они же остановили производство. Не, мы же девки вчера говорили, что давайте будем работать. Новая отраста пойдет. Нет, и все. Девки говорят, так что я тут 30 годов отработала и пойду теперь на подсобные работы.
Расповедая один из працовников юрист холдингу Могилев Абаллен про причины закрытия Круглянского льнозаводу казать отмовилася, однако заявила.
Там в районе имеются вакантные места, и люди сами не хотят переходить.
Звольненным с льнозаводу пропонуют уладковаться продавцами, цирульниками, а так само у сельской господарцы доярками. Одиному вытворчему предприемству в райцентре в перасовно-механизованной колене потребуется разнорабочая. Ранее писали, что Круглянский завод мало того, что не рентабельный, а еще и аварийный. У администрации поведомили, что дозволу на запуск заводу не дае санэпидемиологии. Дамстанция, Министерство надзвичайных ситуаций яу, каб ликвидовать аварийность цеху, необходимые велизарные укладанні. А як ставятся жыхары райцентру до закрытия льнозаводу? Некалькі меркаванняў.
Против. Во-первых, люди, где работать тогда?
А кроме торговли.
Продавцы требуются.
И записаться нет. Нема.
Отрицательно, конечно. Опять-таки минус району. Объемы производства сокращаются. Если на район это хуже. Рабочих мест у нас мало.
Нежелательно, конечно. Одно предприятие было, это закрыли. Так и районы федерить.
Репортаж Андрея Белогубова. Ми на хвалях свободи. Тут Ганна Соус. Серед теми сьогоднішньої програми. У суді Ленінського району Мінську завершилися спрешки баков у процесі по справі модельєра Олександра Варламова. 5 липня підсудному буде дадено право виступити з апошнім словом. Об'єднання предпринимальників «Перспектива» обвістило про однодзённий випереджальний страйк у різних городах Білорусі 27 червня. Супрать нових правил у гандлю поводле умови у праці у митним зв'язі. 10 годов тому був зачинений Національний державний гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Ліцей протягує працю подполлі, більш за сотню молодих людей стали його випускниками. Былы кіраўнік прадпрыемства «Пінскдрэў» Ларан Арыніш затрыманы на тэрыторыі Італіі. Бліжэйшым часам беларускі бок звернецца з патрабаваннем аб яго выдачы. У інтэрнэце абвешчаны збор сродкаў на помнік Галіне Сімдзянавай, адной з лідараў апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання. Папа Рымскі Францішак выказаў салідарнасць з пакутнікамі ў Беларусі. Ми на хвалях свободи. 10 годов тому, 25 червня 2003 года, указом Міністерства едукації була зачинена установа, знакова для всей білоруськомовної едукації – Національний державний гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Ось як у червні 2003 года про гэта виказався Василь Быков.
Те, що робиться з білоруським ліцеєм на протягу останніх год, вголі зрозуміло і з'являється складовою часткою, я думаю, що агульная политика относительно до национальной культуры и белорусской мовы. И когда эти лицеи не сочинили еще несколько год тому назад, так только тому, что отклали эту операцию, как ее растягнуть, как вовле, мабуть, не робить шуму. Но я думаю, что борьба лицеистов и выкладчиков все-таки повинно принести некий плен. И потому всеми доступными способами треба змагаться за родную мову.
Это было апошнее интервью Василя Быкова. И вот, не глядя на фактичную ликвидацию, коллектив выкладчиков Колосовского лицея при моральной поддержке Батьковской Рады отважился на отчаянный крок протягивать працу подполье. И теперь никто не шкодует про той выбор. За прошедшие 10 годы больше за сотню молодых людей стали выпускниками партизанской школы. Игорь Корней.
Один з заснавальнікаў і нязменны кіраўнік ліцэю Уладзімір Колас згадвае, ліквідацыя установы супала з іншай трагічнай падзеяй – смерцю народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Але, па словах суразмоўцы, гэта толькі дадало рашучасці не здавацца.
Некія такія былі асацыяцыі, што сыходзіў Быкаў, падавалася як от такі знак беды. З другога боку, было ясна ўжо даўно, што мы з гэтай сістэмай не ўжывемся, але нас падтрымлівала столькі людзей з блізка акола знаёмых і зусім незнаёмых людзей, проста мінакоў на вуліцах, у якіх збіралі подпісы нашыя бацькі і нашыя ліцэісты. Ну і тое, што з ліцэю ўсё ж такі захаваўся. Ось захаваўся дух. дух ліцея, заховалася ідея ліцея. І, в принципі, як ми почали просто на вулиці, так ми туди і сішли, бо навіть коли поступила пропанова увійти у структуру Міністерства едукації, ми раїлися, вирішили, що коли такі спроби будуть, то ми знову сидимо у неформальний режим, і ми туди і вернулися.
10 років тому колосовці стратили не тільки статус престижної едукаційної установи, але й будинок на вулиці Кірова, який з такими тяжкостями вдалося двоювати у комуністичної номенклатури. По злой іронії льосу, тепер тут міститься суд центрального району Мінську, де засудили не одного ліцеїста. Згадує намісник директора Лявон Баршевський.
Ліцей, який був створений як Білоруський едукаційно-культурний гуманітарний центр ще в кінці 90-го року, не мав свого будинку, проводили в різних будинках, на Короля 16, у будинку курсу повищення кваліфікації педагогічних працівників. Ну і натурально це становище не могло протягуватися. Якраз були знакомиті події 91-го року, коли була припинена діяльність комуністичної партії. Керівництво ліцею одразу підприняло заходи, щоб отримати при розміркуванні партійної майомості будинок. Менавіто мінські влади підказали будинок на Кірова 21. Кольки він існував з 19-го року, завжди був місцем едукаційних установ.
А пошнє 10-ті годзі ліцеїсти вимушені емігрувати по різних адресах, підтверджаючи статус партизанської школи. Однак завуч Ірина Сидоренко переконана, рішення сісти у підполье було абсолютно правильним.
Ні, ми чекали, що так воно і здариться. До цього все йшло. Нас вже попереджували. А на що це оправдалось? Та, звісно, оправдується. Діти приходять, і вони абсолютно відрізняються від інших, коли вони проходять школу вот эту нашу. Хоча нічого такого, ніякої агітації, ніякої такої політики немає. Все щиро, все правда, вся ця література, історія, культура, сумлінна праця людей і на вихову, і на вчитель, і на дає можливість вот не каналізувати, все правильно сприймати. Тому я думаю, що варто того. Нічого не робиться даремно, все, як кажуть, до ліпшого.
Не глядячи на підпольний статус, штогод ліцей має повновартісний набор, який дозволяє давати едукацію народній мові півсотні молодих людей, не запсованих сучасною ідеологією. Запитую у ліцеїстки Ганни. Чи не розчарована і вона, що поміняла державну школу на фактично спартанські умови партизанки?
Ні в якому разі ні. Ну, у ліцеях це навчальна основа, яка вельми відрознюється від гімназії, менавіто моєї, мабуть, усіх інших школ. Ну, у ліцеї до навчання дітей ставиться творче. Тут індивідуальний підход. Наставники роблять акцент не на знаки, а менавіто на веди, що ну, не було, наприклад, у моєї гімназії. Так само тут нема пропаганди ідеологічної, як у інших державних установах. А ще ми шмат подорожнічаємо, некілька разів у год їздимо в Польщу. І ширка ж мені просто це не подобається.
Ліцейська едукація офіційно не признана у Білорусі. Однак випускники Колосовського ліцею представлені у самих різних частках світу. Італія, Норвегія, Нідерланди, Литва, Польща, Чехія, США, навіть екзотична Індія. Це пункти на міжнародній мапі, де ліцеїсти протягують навчання. І сподіваються, що набитої віди коли-небудь запотребуються на родимі.
Ігор Корней. І ось якраз поверх со мною студії випускник ліцею Франок Вішорка. Франок, сьогодні на сайті ми звернулися до наших навідників з питанням таким, що Колосовський ліцей дає своїм навученцям найперше. Такі варіанти відказу пропонували. Патріотичне виховання і мову, почуття свободи у несвободній країні, почуття приналежності до еліти, ліпшу едукацію чим у державній школі, легшішу едукацію чим у державній школі і зручною чимось з'їхати на захід. Що вам дав Колосовський ліцей?
Ну, можна сказати, що я був вихований ліцеєм, тому що змінився мій світогляд, я отримав нових сябров, ну і, безумовно, фантастичні веди, за кошти яких, зрешті, я і тепер не пропав у Варшавському університеті. Ну і ліцей – це такий осяродок білорусщини, який розростається, навіть не тусовка, а менавіта такий ось епіцентр усього свідомого, незалежно, свободно, свободолюбивого. І більшня моїх сябров – це менавіта ліцеїсти і люди, зв'язані з ліцеєм.
Дякую великі. Таким чином сьогодні 10 років партизанської школи.
70 років тому у окупованому Мінську був створений Союз білоруської молоді. У чиїх інтересах і для чого? У вольній студії про СБМ ми погуторимо з істориком Леонідом Личом.
Я, наприклад, би розглядав Союз білоруської молоді як організацію культурно-освітницьку. Деятельность ее была скирована все-таки больше на внутренний белорусский интерес.
Вольная студия у нашем эфире хвилину праз 20. Каля 100 выпусков умовных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую, подрыхтовал наш коллега, выдатный мовознавца Юрась Бушляков, який у червені покинул нас назавсёды. Ягоные парады вернулись на сайт, а так само у эфир «Свободы», где гучать у будние дни от понеделка до пятницы. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Руки вытираем рушником ти ручником. Готуем яешню або яечню. Якому з двух варіантов отдаем перевагу при літературным маўленні? Иначе кажучи, як вымаўляем сполучэння літар ЧН? Правілы беларускай артаэпіі абавязваюць нас у гэтым выпадку да нязменнага вымаўлення. На стыку кораня і суфікса перад гукамі «н» або «не» застаецца «ч». Булачны, малочны, пшанічны, смачны, сланечнік, сунічнік і гэтак далей. Ёсць, аднак, словы, літаратурнае вымаўленне якіх нельга прызнаць стабільным. Маю на ўвазе найперш памянёныя «ручнік» і «яечню». Разбярем па чарзе. У дыялектнай беларускай мове пераважае форма «рушнік» звуком «ш» перед суфіксом. Але на письме у 20-м стагодзе гэты назовник перадаваўся, як правило, с захаваннем сполучэння літар «ч» і «н». Устанавляючы у пасляваенныя 10-годзі нарматыўнае вымаўленне, лінгвісты ішлі за традыцыйным напісаннем, а таксама абапіраліся на факты тых гаворак, для якіх характэрнае якраз такі нязменнае вымаўленне «чн» у названым слове. Такім чынам вымаўленчая норма тут – ручник. Яешня ці яечня. На письме домінуе форма яечня. Керуючыся ёю, маем подставы признать за основный вымаўленчий вариант яечню с неизменным чня. Зверну, однако, увагу, что шэраг даведников в белорусской артаэпии допускает параллельно с формой яечня вариант яешня, як другий нормативный. Такое допускание подтримливается видовочно и фиксованным у в академичных словниках написанием «яешня» про США. И все ж, выбираючи помеж вариантами, треба уличить, что «яешня» системных меркаванняў меньше оправданная в литературном ужитку. Вымаўленчая норма у приметнику «яечны» диктуе закономерную назовниковую норму «яечня». Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Готовая до друку книга «Живая мова», куда и вошли тексты радиопередача. Книгу можно замовить, досылайте заявки на адрес свобода@rfrl.org. У заявцы подайте свой поштовый адрес.
Червень с Быковым. Что со спадчины Василя Быкова для вас наиважнейшее сегодня, раз 10 годов после развитания?
На это питание отказывают сябры, знакомые, читачи письменника у Беларуси и замежжи.
Что дня у весь червень хвали свободы.
Супрацоўніца Дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева гаворыць пра быкаўскую праўду і надзею.
Сутыкаешся з рознымі зараз зменнікамі, з творчасцю, што вот, ну, напрыканцы, не напрыканцы жыцця, калі чалавек ужо сталы, ну, многія звяртаюцца да дзённікаў, ну, нехта па маладосці піша. І вот як для мяне вот доўга дарога дадому, гэта сапраўды ў пэўнай ступені дзённікі. Тое, што Васіл Владзімірович напісаў ужо, ну, напрыканцы жыцця. Причем дзённікі не ў класічным таким стылі, что тут есть дата, там день, там год. Не, это такая своеасаблівая плынь успаміну. Успаміны, якія писались и раней, мы их читаем. Але чым цікавы гэты успаміны, что вот, ну, сапраўды человек узгадывает самое важное, падзею в своем жыцці, в своей творчестве. Тут нема даты, нема года. Але можа гэтым яны і цікавыя, што самае важнае то, што згадвалася, яго бацькі, яго там дзіцячыя гады, і сустрэча са сваімі калегамі, там, з пісьменнікамі, сябрамі, сваякамі. слушателей, сапраўды, яны цікавыя тым, што гэта размова ад імя аўтара. Але вот тут сапраўды ён гаворыць сам аб сябе. Вось тое, што ён перажыў, тое, што ён ужо чарговы раз перадумаў. Мне, знаете, что цікаво уже, коли вот так вот стал письменник читать именно это, такие творы. И вот то, что на проконце, он, ну, так, правда, себе лишил, пишет, что логос его пессимистичный, але душа прагне оптимизму. Як некалі писала великая Леся Украинка, без надзей, таки сподеваюсь. Вот то, что он сподевался, и то, что некалі казал, что вот эта свечка надзея была запалена, ну, может, для нашей Беларусь, она запалилась не одной, как я кажу, может, и в 1730-м, там, и в 1794-м годе, и, зразумела, в 1918-м годе. Але вот эту свечку на зиму все-таки запаливаем. Я сподеюсь, что она горит. Ну, не упадково кажут, что покуль живи Быковская правда с нами, так мы уже не сгубим свои стежки до Беларуси.
Супрацоўніца Дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева. На хвалях свабоды яшчэ раз нагадаю, сёння 10 гадоў пасля ліквідацыі Коласаўскага ліцэю і вучобы ў падполлі. Ліцэісты запісвалі ўласныя музычныя альбомы. Было выдадзена 3 альбомы: «Я люблю ліцэй», «Веру ў цябе», «Партызанская школа», якія разышліся тысячнымі накладамі. Цяпер гэтыя песні можна паслухаць і спампаваць у інтэрнэце. Адна з ліцэйскіх песень выконвалася на плошчы ў 2006 годзе. Яе спявалі ўдзельнікі акцыі 19 снежня 2010 году. Песня не ў выкананні Паўла Супаненкі.
Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. Мы народзіліся у дзяцкім асяроддзі, туды не трапіць на самым хуткім самалёце. Чувак, павер, такога ты нідзе не знайдзеш, хоча зямны разоў ты некалькі абойдзеш. Але бяда, разумным быць цяпер не ў модзе. У краіне нашай, дзе эканоміку праляці, а ліцэй зачынены, а нас не запыталі, ці хочам мы вучыцца, навошта нас краналі. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. Мы выйдзем на шырокі, на прастор. Мы аддамо халуям усім адпор за нашу мову, што растапталі нібы смерць. За гонар наш, нашому горшы велосипед, таму ставай, народ, абрыдла ўжо чакаць патрэбны змены. Краіну нашу падымаць, я веру, што прыйдзе час і будзем жыць, як нам належыць. Галоўнае мацней паверыць, паверыць, верыць, верыць. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт.